Sveiki gyvi visi žiūrintys arba klausantys žinių radiją, aš Gintaras Gimžauskas, čia laida Puikūs pralaimėjimai, kaip ir kiekvieną pirmadienį žinių radio eteryje. Šį kartą turiu jums svečią, kuris atvažiavo iš Dzūkijos glūdumos, tai yra žurnalistas, apžvalgininkas ir aš sakyčiau nuomonės formuotojas, ar jis sutinka su tokia mano įžvalga, netrukus sužinosim, tai yra Romas Sadauskas Kvietkevičius. Prieš pradant pokalbį, kaip visada, noriu priminti, kad žinių radiją galite išgirsti, kaip jums patogiau, radio imtuvų pagalba, užsukę į žinių radio interneto svetainę, pasinaudoję žinių radio programėlę, vėliau šią laidą, kaip ir kitas, galite rasti Spotify, YouTube platformose, taip pat žinių radio archyve. Na, o dabar sveikinusi su Romu, sveiki.
Labą dieną.
Ačiū, kad trumpam palikot Dzūkiją ir užsukot į lietingą Vilnių, sakėt, spėjote glūtę apžiūrėt, ar graži?
Manau, kad graži. Matot, aš gan nemažai apie tas eglutes šito sezono rašau.
Eglučių ekspertas.
Aplankau visas eglučių įžiebimo šventes Dzūkijoje. Tai man reikėjo nusistatyti tokį etaloną, su kuo lyginti. Tai lyginti, aišku, su sostinė reikia.
O vai kauniečiai dabar supyks.
Supyks, tegu.
Kaip laikosi Dzūkija? Kuo gyvena Dzūkai?
Lyja. Šiandien iš tikrųjų turėjau išvažiuoti gerą valandą anksčiau paskaitas antraštės ryte, nes žadėjo pūgas, bet taip, todėl ir atsiradau Vilnių šiek tiek anksčiau ir spėjau tai glūtę apžiūrėti, kad pasilikau laiko tiesiog kelioniai per pūgą, o paaiškėjo, kad ne visai pataikė. Dabar jau pasikeitė prognozės, jau po pietų bus. Tai
taip, su išgyvent. Tom antraštėm dažnai tai būna, žmonės paskaito ir laukia, kad čia jau dangus nugrius, o pasirodo. Kad nieko tokio ir labai
tai
nenubūna.
Tai aš ir pats mėgstu greuti dangų.
Iš to duona tenka valgyti.
Jo, čia neišvengiama.
Kaip ir minėjau, laidos pradžioje pristačiau kaip nuomonės formuotojai, arba kaip čia populiariai sakant, slengu šnekant, influenceriai. Ar jūs laikot save tokiu, jūs visgi Facebook'e, socialiniam tinkle turit daugiau nei 10 tūkstančių sekėjų?
Tai va, ta riba kaip tik ir persirito per tą ribą 10 000 skaičius visai neseniai. Tai jau kažką bjauraus parašiau ir subėgo.
Rėmėjai dabar jau eina su krepšeliais pareklamuot, prašo kažką.
Buvau parašęs tokį įrašą, kad jau galit kreiptis,
ir kaip?
Kadangi vis tiek individualią veiklą registravęs, tai galiu ir sąskaitą išrašyti ir pažymėti, kad tai būtų, bet kol kas nesirikiuoja eilės.
Aha, turbūt dar svarsto prekių ženklai, kuris čia labiau tiktų.
Bet mano, netiek daug pozityvo, daugiau visokie bjaurūs įrašai būna, patyčios, kritika ir panašiai, tai prie tokio sunku priderinti kažkokį prekę ženklą.
Partija, politinė partija.
Politinės partijos irgi mėgsta šiais laikais labiau politkorektiškus asmenis.
Na tai. Beje, turit, pastebėjau, 4999 draugus.
Tai kažkas išsidraugino.
Tai aš pat norėjau, ar kažką užblokavot? Ar
per savaitgalį aš užblokavau apie 30.
Čia jūsų toks etatinis darbas, kurį nuolatos vis darot?
Tiesiog užplūdo žinutės, kadangi parašiau tokį bjaurų įrašą apie tai, kad pradedami skiepyti vaikai ir pasiūliau, kad vaikų skiepijimas galėtų būti privalomas pirmiausia.
Uh-huh.
Tai tada pasipylė linkėjimai, dažniausiai su tokie, kurių eterį nelabai galima cituoti. Tai
su virtualiom šakėm.
Jo. Daugiausia tai visai netgi net ir ne mano draugai, bet vienas kitas ir draugas pasireiškė.
Per tuos keletą, ar jau čia 14 metų, kol socialiniai tinklai gyvuoja, tai turbūt nemažai ir draugų taip atsisijojo.
Nemažai, tikrai nemažai, keli tūkstančiai bus, bet būna, kad žmogus tiesiog tyli stebi, nieko nepasireiškia ir pats nelabai ką rašo, tai ir nepamatau, kas yra. Ir staiga vieną dieną išmuša saugiklius ir palinki ką nors, kas tuvo per nosį. Tai
keista būna, ar ne?
Keista, tai nustebina, bet
ar daugelio žmonių nuomonę pavyko pakeisti? Jūs kadangi toks influenceris.
Tiesą sakant, aš tikslo pakeisti neturiu. Aš greičiau turiu tikslą išsakyti savo nuomonę. Mhm. Tiek. O
jūs velitės į tas diskusijas, kurios būna internetuose?
Kartais įsiveliu, kartais išprovokuoja.
Nes aš skaičiau kažkur tai, kad tai yra vienas beprasmiškiausių dalykų, ką žmogus savo gyvenime gali padaryti, tai įsivelti į internetinę diskusiją.
Matot, aš užsijimu tuo nuomonių žanro straipsnių rašymu kartą per savaitę, tai man reikia per tą savaitę prikaupti kažko, kad turėčiau ką pasakyti, sakysim. Ir įsiveldamas į tas diskusijas, aš kartais paskui savo paties ten tą kažkur komentarę panaudotą frazę nusikopijuoju į tokį aplanką citatos ir paskui turiu jau pradinę žaliavą būsimam straipsniui, sakykime.
Aš kažkur skaičiau, kad kai kurie autoriai taip temas medžioja, tai yra provokuoja kitus žmonės internete ir žiūri, į ką labiau reaguoja auditorija, bet tada ir rašo. Tada atseit daugiau tų paspaudimų sulaukia jų medžiaga.
Ne tik paspaudimų, bet tiesiog pamato, kas yra aktualu visuomeniai šiuo metu. Arba tam burbului, kuris aplink juos susiformavęs.
Taip, bet tai visuomeniai šiaip iš šalies žiūrint atrodo, kad gana dažnai būna taip, kad jiem aktualūs dalykai nėra tie, kurie turėtų būti aktualūs. Užsižaidžiama tokiam kažkokiam tai savo burbule.
Nesutikčiau su to visuomeniai atrodo ar visuomeniai aktualūs. Tokios kaip visos visuomenės, kuriai būtų kažkas vieno aktualu, nelabai yra, išskyrus tuos jau tokius esminius iššūkius, kaip COVID-as ar pabėgėlių krizė ar kažką, kur jau sukrečia. Visa kita yra pakankamai fragmentizuota mūsų visuomenė. Net ir apie tai, net ir apie tos pabėgėlius gyvena savo žmonės ir tik kažkur nugirdę, kad tai yra. Bet
dzūkai turbūt geriausiai apie pabėgėlius
taip,
žino.
Taip, daugiausiai žino. Aš gyvenu ne taip toli nuo Kapčiamiesčio, kuris yra jau toj nepaprastosios padėties zonoj, ten labai neblogai yra šviežių bandelių kepiklėlė, kur kvepia ir parduoda.
Užsuka pabėgėlį.
Tai aš vis grybaudamas iš miško sustodavau, tai dabar jau ten pasikeitė viskas, vieni kariškiai užkandžiauja.
O ekonomika pakels.
Jo, pabėgėlius mačiau vieną kartą savo akim, tik tai taip jau laisvai besiganančius miške.
Jūs sąmoningai sekėt tėčio pėdom, turiu meni, jis buvo taip pat, kaip jūs, žurnalistas, rašytojas taip pat, įdomi detalė, kad bendravardžiai jūs, bendrapavardžiai, dėl to ir prie jūsų straipsnių rašoma senelio pavardė, taip, ne, Kvietkevičius. Ar sąmoningai sekėt tėčio pėdom, ar taip savaime gavosi, kad jūs tarsi tuo pačiu keliu nuėjot?
Iš tikrųjų nesekiau ir netgi vengiau to žurnalistikos, bet kadangi aš buvau, galima sakyti, redakcijose po stalu užaugęs, tai tai visada buvo kaip tokia atsarginė profesija. Ir jau moksleivių būdamas kartas nuo karto kažkur parašydavau, kaip tik Sąjūdis prasidėjo ten į tą Sąjūdžio spaudą, bet į jaunimo spaudą to meto, bet niekada rimtai tai nežiūrėjau ir maniau, kad čia ne mano kelias. Niekada nesinori būti kaip tėvų, bet norisi savo kažką praminti ir stojau visiškai į kitą sritį. Tuo metu kaip tik Vilniaus universitete filosofijos fakultetas buvo įkurtas, tai pirma vaida, pirmi metai subėgo ten, iš tikrųjų konkursas buvo milžiniškas, daugiau negu visi, kurie gal tik pusė iš stojusių buvo iš karto po mokyklos, o kiti dar kažką pastudijavę, vyresni gerokai ir maniau, kad būsiu filosofų, mąstytojų ar nuomonės formų tojų galų galę. Bet po to, kai dar tame tarpe ir kunigų seminarijoje pastudijavau, o po to, kai mečiau visas studijas ir nusprendžiau, ką nežinojau, ką toliau veikti, tai išsitraukiau iš užrančio tą tokią atsarginę profesiją, galvoju, padirbėsiu vietinio laikraščio redakcijoje, nes vis tiek visą tai žinau ir kaip tai daroma.
Matyta.
Ir taip ir liko visam gyvenimui tada.
Prilipo. Šiaip, žinau, tas etapas studijų laiko tarpis jis buvo, kaip čia pavadint, gana audringas.
Tai buvo gana audringi laikai pirmiausia. Aš vidurinę mokyklą baigiau 89 metais, tai yra Baltijos kelias, tai yra čia pat vyksta gatvėj, mitingai, didieji sąjūdžiai, viskas verčiasi, santvarkos virsmas, o tau reikia sėdėti bibliotekoje. Tai yra pakankamai sudėtinga. Ta laisvė apsvaigino iš pradžių ir tos filosofijos studijos man ten truko tik porą metų. Aišku, tai yra vis tiek ta pati pradžia, bazinis išsilavinimas. Toliau prasidėjo jau specializacija, kur jau būtų tikrai padarę filosofą, bet pamačiau, kad man to užtenka, aš daugiau nenoriu, ir kitas dalykas, ten skolų turėjau, viską. Po to buvo sausio įvykiai, buvo visokių nesusipratimų, ir galiausiai 91 vasarą įstojau į kunigų seminariją.
Taip, įdomus šia pasirinkimas, toks kardinalus posūkis.
Jo, tuo metu buvo tas religinis atgimimas visoje Lietuvoje, taip, ir stojančių buvo daug, ir konkursas.
Bet aš žinau, kad ten trumpai labai pabūta
seminarijoje. Aš ryte jau pas Sigitą Stamkevičius, tuo metu buvo rektorium, na ir pasakiau, kad man praėjo pašaukimas.
Per naktį.
Per naktį praėjo. Tiesiog pagalvojau gerai apie...
Būna, taip, geriau anksčiau negu per vėlai. Persigalvot. Dar šiaip man, aš kai skaičiau prieš laidą nemažai medžiagos apie jūs, užkliuvo tokia detalė iš tų pačių studijų laikų, kad tuo metu jūsų gyvenime alkoholis buvo užėmęs gana nemažą vietą, ir aš nesigilinsiu tam, kodėl ar kas, bet man įdomu yra tai, kad daugybė žmonių, kurie taip užkliūna už alkoholio, kelias būna į vieną pusę. Tuo tarpu jūsų kelias, jūs sugebėjot persėsti į atgalinį maršrutą ir grįžt iš tos kelionės į niekur. Kas buvo tas dalykas, kuris pakėlė vėliavėlę ir parodė, kad čia kažkas negerai, reikia tvarkytis, keistis?
Tai tų negerumų jau buvo pakankamai daug prisikaupę. Pirmiausia, ir pats studijų metimas buvo šiek tiek susijęs, galima sakyti, kad iš dalies ir pragėriau čia senamiesti Pilies gatvėje besitrainiodamas vietoj paskaitų. Paskui irgi aš pastebėjau save, kad jau vieną kartą paragavęs negaliu sustoti, jau tęsiasi po keletą dienų. Aišku, tuo metu redakcijose dar buvo visai kitas darbo ritmas, savaitraštį leidžiant kelių puslapių, ten parašyti vieną straipsniuką per savaitę, galima spėti ir išsigerti, ir išsibuivyti, ir parašyti. Bet tas pasaulis jau po truputį keitėsi, tempas didėjo ir derint darėsi vis sunkiau. O lemiamas apsisprendimas, tai aš jau taip svarščiau mintyse, kad jau man artėja ta paskutinioji. Tai buvo keletas tokių įvykių, pirmiausia dukros gimimas ir toks ilgas pasisėdėjimas su Velioniu Jurgiu Kunčinu. Tai gerai, buvo paskutinis tai mano sugerovas, sakysim.
Gerai, kad tai įvyko, dabar darom trumpą pertrauką. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu Romą Sadauską Kvietkevičių, žurnalistą, apžvalgininką ir tvirtos nuomonės turėtoją. Ir kaip tik prieš pertrauką pakalbėjom apie tokį Romo laikotarpį gyvenime, kada buvo įsisukęs alkoholis ir daug vėliavėlių tu atsistojo Romui. Dvi pagrindinės buvo, vienas dukros gimimas, o antra buvo...
Paskutinės išgertuvės su Jurgiu Kunčinu. Jis buvo paskutinis mano sugerovas, aš šito beveik nesu pasakojęs niekur ar jo labiau rašęs. Ir paskui kažkaip, tai buvo 95 metai, praeitas amžius, ir paskui kažkaip jau jam išvykus iš Druskininkų, mes tiesiog susitikom mieste kažkur kavinėj, pasikviečiau į svečius ir prasėdėjom 3 paras prie stalo. Su epizodiškais nulūžimais užsikniaubus veido tiesiai į lėkštę. Aha. Ir po to žmona išėjo su dukra pas savo mamą, sakė, palauksiu, kol jūs baigsit. Paskambink, ir paskui labai sunkios pagirios buvo, ir grįžo šeima, susėdom, pasikalbėjom, sakau, vis tiek tai yra kitas atsakomybės lygis, vat, kai turint jau šeimoje trečią žmogų, ir aš nusprendžiau, kad tai jau bus paskutinis išgėrimas, ir pabaigsiu. Ir nuo to laiko taip ir apsieinu, jo. Man lengviau neparagauti visai, negu nusistatyti savo kažkokią ribą arba sustoti. Tiesiog tai yra mano paties apsisprendimas. Mhm. Aš nesu nei kažkur gydęsis, nei rehabilitacijas važiavęs, nei dar iki to, sakysim, nepriejo. Bet tiesiog tai buvo pribrendęs apsisprendimas, ir gal kažkiek vadovausi tą vadinamą anoniminių alkoholikų ideologiją, nors aš jų susirinkimus niekada nei karto nesu nuėjęs, bet knygelių truputį paskaitęs. Nu ir Stiveno Kingo paskaitęs.
Taip. Na ir nuo tada jūs esat toks, koks esat.
Bet aš kitiem iš rankų nelupu. Aš galiu sėdėti su geriančia kompanija, bendrauti ir kitą dieną kas nors pasakos, kad buvau vienas iš daugiau išgėrusių, bet nors ten arbatą gersiu visą vakarą.
Jūs nesat iš tų, kur kitiem pirštų grumojat, kad pagalvokit, ką čia daro.
Vančiaus buivystės ajudiniais.
Gerai. Kažkada, kai viešėjot pas Algirį Ramanauską, dar senojo žinių radijos studijoje, sakėt, kad nesat grinai liberalių pažiūrų. Tačiau visgi prieš keletą metų, 2016 berods buvo, kandidatavot į Seimą su liberalų sąjūdžiu. Kaip čia su tom pažiūrom?
Čia irgi buvo toks keistas savęs išbandymas. Aš neįsivaizduoju, kad žmogui, kuris... Kad laisvam žmogui kažkurios partijos ideologija 100% atitiktų jo pažiūras. Taip nebūna vis tiek. Greičiau, sakysim, stodami į partijas daugelis pritempia save iki tos pasaulėžiūros ir paskui vis tiek kartais išlenda, taip atsiranda ten kokie nors agroliberalai dabar Seime arba patys matėm, kai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga į kiek dalių skaldėsi ir kiek vienas paskui kitą išėjo, tai tos... Taip jau nebūna, kad visiškai sutaptų. Aš visada turėjau pažiūras ir niekada neslėpiau, kad jas turiu. Bet jos niekada nesutapo ne su viena Lietuvos partija. Nepaisant to, man geriau sekėsi rasti bendrą kalbą su, sakysim, centro dešinės politiniam jėgom. Tai yra tie patys Tėvynės sąjunga, liberalų sąjūdis, dabar Laisvės partija, galima pasakyti. Vienais klausimais man vienų priimti, nes ne pozicija, kitais kitų, kai kuriais nesutampa su ne vienų, bet o tiesiog tada buvo toks laikotarpis, kad... mačiau, kad baigėsi tai, ką aš veikiau tuo metu, leidau Druskininkuose laikraštį ir popierinė spauda jau ėjo į pabaigą. Prisimenu, kaip skaitytojai, kurie ten spręsdavo laikraštį kryžiažodžius ir atnešdavo iškirpę, jų ateina vis mažiau, nes paprasčiausiai tos pavardės, kurios būdavo anketose, atsidūrė nekrologuose, o nauji skaito tik internete, tie pokyčiai matėsi, kad popieriniai spaudai ateina pabaiga. Ir buvo klausimas, ar imtis visiškai naujos veiklos, sakysim, internetinės žiniasklaidos, ar imtis visiškai naujos profesijos. Politiko profesija vis dėlto yra ne tas pats kaip žurnalisto ir iš žurnalistikos į politiką išeiti ir sugrįžti yra gerokai sudėtingiau negu iš bet kurios kitos profesijos. Pirmiausia, todėl, kad tai yra tarpusavį nesuderinamos. Negali vieną dieną vadinti žurnalistu ir rytoj dalyvauti rinkimuose, būti sąraše kažkuriam. Vis dėlto reikia tam tikrą pirmiausia, etikos kodeksas draudžia, antra, išlaikyti tam tikrą...
Atšalimą.
Taip, tai yra, jeigu rinkimai vyko spalio mėnesį, tai aš jau nuo gegužės mėnesio turėjau išeiti iš laikraščio redaktoriaus pareigų, dirbau redakcijos vairuotojų pat savo tuo metu. Kitus techninius darbus maketavau, laikraštį fotografavau, bet straipsnių nerašiau. Ir po to grįžti dar sunkiau. Tai sakiau, tai bus vienintelis bandymas, nes du kartus pakartoti tą triuką jau niekas nebepatikės, kad esi žurnalistas. Bet kitas dalykas, aš niekada neįstojau į partiją.
Mhm. Nepartinis.
Aš nebuvau liberalų sąjūdžio narys. Mane galbūt įkvėpė tuo metu pavyzdys. Amžinatilsį Leonidas Donskis taip pat buvo, kandidatavo į Europos parlamentą nuo to paties liberalų sąjūdžio ir išlaikė nepartiškumą, sakysim.
Taip, jam turbūt...
Kaip viešojo intelektualo pozicija, kur pasaulėžiūriškai artima, sakysim, liberalizmui.
Labai gerai pavyko tas.
Ir aš dar išduosiu paslaptį, kad ta žmogus, kuris mane įkalbėjo, buvo Eligijus Masiulis.
Opa, apie tai ir pakalbėsim po žinių. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu Romą Sadauską Kvietkevičių, žurnalistą, apžvalgininką ir žmogų, kuris per Marytės plauką vos nepateko į Seimą, bet nepateko, o nepateko dėl to, kad kaip čia per pertrauką kalbėjom, nes nutiko Masiulis. Ir prieš pertrauką, kaip tik Romas užsiminė, kad būtent Eligijus Masiulis buvo tas žmogus, kuris pasiūlė Romui anuomet 2016 metais kandidatuoti į Seimą su liberalų sąjūdžio partija. Kaip tas procesas visas įvyko?
Mes susitikom vienoje Druskininkų kavinėje, aš iš pradžių maniau, kad tiesiog aptarti vietinių aktualijų, kokių galbūt pasidalinti idėjom norės. Ir man tas pasiūlymas buvo visiškai netikėtas, Eligijus vienoje rankoje laikė bokalą ir atsipalaidavęs mesterio tokį pasiūlymą, kurio tikrai negalėjau atsisakyti tuo metu. Nes pažadėjo tokią aukštą vietą sąraše, pagal to meto reitingus tikrai būčiau patekęs.
Mhm. Bet.
Garantuotai praeinama vieta.
Bet.
Bet po kelių mėnesių, per tą laiką sutarėm niekam nieko nesakyti, aš toliau užbaigsiu savo žurnalistinius darbus ir būsiu pasiruošęs jau viešam paskelbimui apie kandidatavimą. Ir dar buvau niekam nepaskelbęs, niekas nežinojo, išskyrus kelis partijos vadovybės žmonės ir, kaip sakau, atsitiko Masiulis.
O kodėl nutarėt toliau likti sąraše?
Aš buvau davęs žodį kandidatuoti ir nepaisant to, kaip kita pusė, kas nutiko kitai pusėj, aš savo žodžio neišsižadu. Ir taip tų pačių principų laikausi ir kitose gyvenimo srityse. Kartais tai gali būti nuostolinga, kartais tai gali atvesti į pralaimėjimą, net kai žinai. Tuo metu atrodė, kad tai yra garantuota savižudybė politinė.
Taip. Kai kandidatavote į Seimą, buvo šiaip nemažai šaršalų dėl to ir toks anuomet garsus asmuo Račas, nemažai rašė būtent apie jūsų asmenį. Jis, aš paskaitinėjau tos jo rašinėlius ir radau tokį prisektą jums įdomų titulą Kaimo liberalas. Šiaip labai įdomus apibrėžimas. Kiek iš tikrųjų kaime yra liberalumo?
Aš esu skaitęs tokį vienam liberalų sąjūdžio suvažiavime, dar tuo metu visiškai su jais neketinau kandidatuoti, bet buvau kaip kviestinis pranešėjas, skaičiau pranešimą, ar yra kaime liberalų tema vadinosi. Tai jis galbūt nusigriebė iš antraštė iš šito suračių, mes tikrai nelabai buvom draugais, turbūt supratot iš tų.
Ir iki šiol ne draugais.
Nors jis yra įteikęs man vieną apdovanojimą, pirmininkavo kažkokiai komisijai savižudybių prevencijos klausimais ir ten buvo konkursas, kažkas pasiūlė mano straipsnį ir jis laimėjo pirmą vietą. O Račas turėjo pasirašyti kaip komisijos pirmininkas.
Drebančia ranka.
Tai yra ir gerų prisiminimų, bet šiaip iš tikrųjų mes turėjom skirtingas nuomonės daugelį temų ir nelabai sutardavo. Jo labiau, kad jo oponentai, sakysim, tas pats Dalgis Ramanauskas, Andrius Užkalnis, yra daug maž mano draugai, seniai pažįstami ir panašiai, tai kažkaip nebuvo kito pasirinkimo, kad palaikyti jį, o ne juos. Tai tikrai neketinau niekada.
Taip. Kiti metai bus paskutiniai tokie ramybės metai. 2023 bus jau tas laikas, kada prasidės darbymetis visiems, ypač žurnalistam. Bus serija rinkimų, pradant nuo savivaldybių tarybų ir baigiant Seimo rinkimais 2024-aisiais. Ar apie rinkimus rašysit ar juose dalyvausit?
Rašysiu, nes antrą kartą, vieną kartą per gyvenimą vis dėlto įmanoma išeiti į politiką ir grįžti atgal iš jos žurnalistiką. Jeigu pabandžius tą triuką pakartot antrą kartą, skaitytojai jau nepripažins žurnalistų. Jau vis tiek liksiu politikoje visam gyvenimui, tai reiškia, kad neišrinkimo atveju tektų ieškotis, užsirašyti kokius vilkikų vairuotojų kursus, ar didinti vištų bandą, ar vežioti dviračių po Vilnių Bolto maistą, ar ką jie ten
maistą, vežioja. Jo, keleivis kokius. Šiaip drąsus pasakymas, gal sakykime, nedrasus principingas, nes nemažai yra žmonių, kuriem iššokti į politiką, paskui iš politikos vėl į politiką, tai čia yra tokia, kaip čia, kasdienė rutina. O jūs pasižymit tokiu principingumu. Ir tas principingumas, jis matomas darbe žurnalistikoje labai, kas atsispindi, pavyzdžiui, viešinant istorijas iš Druskininkų. Iš kur tas principingumas toks?
Nežinau, galbūt iš šeimos. Mano tėvas buvo gan bjaurus žurnalistas. Jo, viena knyga netgi vadinasi, Bambeklio užrašai. Ir sakysim, Druskininkuose tą visą gamtosauginį konfliktą su vietinė valdžia, aš galima sakyti, iš jo paveldėjau. Pirmiausia, jisai pradėjo bjauriai rašyti apie vietinės valdžios kai kuriuos planus ir darbus. Paskui jau mane savaime vien iš pavardės, aš jau savaime buvau neigiamų personažų ir iš manęs nesitikėjo kažko.
Juodose sąrašuose.
Jo, tai turbūt atsinešiau, taip iš auklėjo.
Mhm. O turint omeny tai, kad jūs gana taip principingai ir atkakliai tam tikrus įvykius viešinat ir kas susijęs su, pavyzdžiui, Druskininkų mero pozicija arba darbais, jum nesiūlė, pavyzdžiui, kada pasivažinėt prabangaus automobilio bagažinį?
Užuomenų buvo, bet aš apsimetu, kad jų negirdžiu.
Dėl to nesunku gyventi?
Ne, pirmiausia, aš gyvenu kitam rajone dabar. Ir ne tik dabar, tai yra jau 15 metų, kai persikeliam į 1000 metrų už Druskininkų savivaldybės ribos. Į Lazdijų rajoną. Tai yra, tai labai gerai padeda nepainiot, o laikraštis liko Druskininkuose tuo metu. Labai gerai padėjo nepainiot privataus gyvenimo su žurnalisto veikla.
Taip.
Na prasme, mums negalėjo ten patiem permatuoti sklypą ar numelioruoti. Jokaudavo, jeigu mūsų kaimelis būtų Druskininkų savivaldybėje, tai mus greičiausiai būtų numelioravę ir iškėlę iš to.
Taip.
O Lazdijų rajone kita politinė situacija, aš ten vietoje nesikišau į vietinę politiką. Dabar kartais parašau, dabar ten yra du rajoniniai laikrašiai, tai vienas iš jų paprašo kartą per mėnesį parašyti nuomonę, vien dėl to, kad vis tiek esu šiek tiek žinomas tam viso Lietuvoje ir tai savaime ir tam rajone, ir kadangi jie visai neblogai moka, tai aš jie truputį kartais nukrypdamas ir į vietinės aktualijas, bet daugiau iš tokių, iš platesnio iš tolo pasižiūrėjęs į tą rajoną, nors būna ir vietoje.
Taip. Romai, ar žinojot, kad jūs esat satanistas? Čia prie rusofobijos etiketės.
Ai, čia, kad aš esu satanistas, tai atrado berods Sputnikas.
Taip, aš ieškojau apie jūs medžiagos prieš laidą. Ten
labai geras
straipsnis. Tas straipsnis, aš jį skaičiau ir aš negalėjau patikėti žmogaus, nežinau, iš vienos pusės fantaziją, iš kitos pusės nelogiškų minčių dėstymų, kaip ten nesusiriša niekas, bet visgi. Kaip jūs reaguojate tuos tokius dalykus, kurie paleidžiami viešą erdvę ir turbūt nemažai žmonių yra Lietuvoje, kurie paskaito tokį dalyką ir rimtų veidų tiki.
Dar vienas iš Kremliaus propagandos kanalų buvo pavadinęs mane rusofobų numeris 2. Tai čia yra didžiulė garbė, nes rusofobų numeris 1 jie pavadino profesorių Vytautą Landsbergį. Tai čia būtų, aišku, nesuvertas tokios garbės, bet kuriuo atveju, jeigu jie taip puola, tai reiškia kažką darau teisingai, aš tik tiek pavanau. Ten labai gražios dar iliustracijos, jie pasirinko iš mano viešnagės Rytų Ukrainoje su ten kariškam fone, su liemenė, su pres užrašu tokio.
Taip. Pasistengti iš peties. O nepavargstat pagalių baksnotos širšių lizdus nulatos? Jos paskui išlenda gelę, tenai trukdo gyvent.
Tai yra pramoga. Ką žmogui veikti ilgais tamsiais vakarais, mažam kaimelį tarp pelkių, kaip Šrekas užsidaręs tamsų gatvė neapšviesta, pro šalį kartą per valandą vienas automobilis pravažiuoja, lei palinkia veisėjų plentų, krenta šlapdriba. O čia didelis aimako ekranas, šviesu, šilta, prisikūrė nupečių ir baksnoju.
Taip, gerai, padarom dar vieną pertrauką, po jūs grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Romu Sadausku. Kvietkevičiu. Grįžtame į studiją, šį kartą joje vieši Romas Sadauskas Kvietkevičius, žmogus, kuris sako, kad jam patinka baksnuoti pagalių širšių lizdus ar trolių fermų, kaip čia, lizdus, ir jam tai yra toks savotiškas sportas, praskaidrinantis dieną gūdžiose Dzūkijos miškuose. Aš noriu paklausti, Romai, jūsų vieno dalyko. Ar smagu būti dviračių žinių personažu?
Smagu. Tiesą sakant, tai yra... Tai yra pasiekimas, kurio, po kurio galima užsisakyti vietą Veisiejų kapinėse ir sakyti, kad jau viską gyvenime pasiekiau.
Ir antkapio galima paruoštų užrašą. Mm-hmm. Ar jums buvo staigmena, kad taip nutiko?
Taip, buvo staigmena. Aš truputį pabendraudavau daugiausia Facebook'e su dviračio kūrėjų komanda, bet ne taip artimai, kad galėčiau laikyti juos jau ten visiškai asmeniniais draugais ir sakyt, kad tai perbuota, tiesiog jiems reikėjo personažo ir taip sutapo. Tada aš ir rinkimuose dalyvavau ir Facebook'e ne tik tada, bet ir iki šiol gana aktyviai reiškiausi. Tai reiškia, jiems tiesiog buvo patogus personažas, per kurį galima papasakoti daug istorijų. Bet didžioji dalis ten minimų pradžioj, ypač kai mano personažas kalbina kažkokį pašnekovą ir pradžioj pamini kažką apie savo privataus gyvenimo detalės, ten apie vištas ar grybus ar dar ką nors, tai dažniausiai yra pasiskolinta iš mano Facebook'o arba netgi paklausta, pasitikslinta, ar tikrai taip yra. Ir
tai yra tikrovė. Prie kūrimo turinio.
Dar daugiau, pagal personažą man pačiam tenka adaptuotis ir televizinė tikrovė kūrė realybę. Mano realybė yra antrinė, svarbesnis yra tas. Ir žmona sako, taip nesikirpk arba taip nesitrumpink barzdos, nes netrodysi panašus į save. O save esu tenais. Dabar dėl kaukių man teko pasitrumpint barzdą ir dabar aš traumuotas dėl to, kad morališkai dėl to, kad aš nepakankamai panašus į personažą. Bet kai baigsis pandemija, aš vėl atsiauginsiu ožio barzdą. Kad
ačiū Dievui, nes tai tapo tokio identiteto neatsiejama dalimi.
Taip, tai paprastas pavyzdys, vieno iš laidų mano personažas kalbino vėlgi kažkokį pašnekovą ir už nugaros sugiedojo gaidys ir jis atsisukęs, čia suimprovizavo aktorius, atsisukęs pasakė, tylėk modestai. Tai man teko važiuoti į Veisiejų turgų, anksčiau tik vištas laukiau, važiuoti į Veisiejų turgų, ieškot gaidžio, nusipirkti ir pavadinti modestu, kad atitiktų
kad nebūtų laidą. Išsigalvojamas. Taip. Štai kaip mūsų medijos formuoja. Jūs esat ir šioks toks orakulas, pranašas. Aš vėlgi dairydamasis informacijos apie jūs prieš laidą atradau štai tokį dalyką. Prieš ketvertą metų, viešėdamas žinių radio laidoje, buvote paklaustas apie žmonių grupelės internete ir susiskaidimą. Ir tuo metu sakėt, kad tai ir toliau tik didės, ateis laikas, kai jau susikalbėti nepavyks ne tik virtualiame, bet ir realiame pasaulyje. Šitie metai parodė, kad taip ir iš dalies tikrai įvyko. Tuomet sakėt, ką daryti, nežinia. Čia kažkokia sudėtinga problema ir jos nežinia, kaip ją išspręsti. Ar dabar turit kažkokį receptą?
Recepto neturiu, nes socialiniai tinklai radikalizuoja žmonės. Apie tai dabar jau kalbam atvirai. Facebook'o tyrimai atskleidžia ir kiek žinau, ir Jungtinėse valstijose, ir Europos komisija ieško receptų, kaip socialinius tinklus kažkaip pakeisti savo algoritmus, kad tai nedarytų tokio greunančio visuomenę poveikio, bet kol kas niekas dar nesugalvojo.
Aš tai kažkur mačiau tokį siūlymą, pusiau rimtą, pusiau ne, kad reikėtų daryti kritinio mąstymo testą, jeigu nori naudoti socialiniais tinklais, jeigu neišlaikai testo, tai tau neleidžia prisijungti.
Vis dėlto socialiniai tinklai tik atskleidė tą problemą, kuri buvo visada, tai yra suaugusių švietimo būsena. Žmogus kažkada baigė, mano atveju aš visai nebaigiau, bet kiti, tarkim, kažką pastudijavo prieš 30 metų, gavo diplomą į rankas ir galvoja, kad mano mokymasis tuo baigėsi.
Pagaliau baigiau.
Jo, dabar aš gyvensiu. Ir po 30 metų iš tų žinių likę, jos ir tai buvo, sakysim, atitinkančios to laiko lygį egzaminams išlaikyti arba bakalauriniam apsiginti, o iš to liko tik fragmentai. Jeigu žmogus nesidomėjo niekuo, tik savo privačių gyvenimų, tai jis labai lengva auka yra.
Taip, ir tokias aukas labai greitai nusitaiko.
O mes tos suaugusių švietimo sistemos neturim visiškai, kad žmogus mokytųsi visą gyvenimą.
Šiaip labai keista, 30 metų apie tai daug kalbama, bet taip ir nieko nepadaroma. Gal ateityje kažkas pasikeis. Kai tarėmės dėl jūsų dalyvavimo šioje laidoje, sakėt, kad savo gyvenime nuolat viską nors pralaimėt ir tų pralaimėjimų net nesuskaičiuoti jau kiek jų yra. Buvo ir minėtas laikraščio uždarimas, neišrinkimas į Seimą, vat nebaigtas kelias kunigų seminarijoje. Kas jums pačiam labiausiai yra iš tų tokių patirčių užstrigę?
Kiekviena iš jų yra labai skirtinga, unikali ir davusi tikrai labai daug man. Ir mano pat vaikystės labai patikdavo pralaimėtojai. Kai vėlyvojų sovietmečių Brežnevo epochoje televizorius rodė tik tai filmus apie karą, man nors aš tikrai antifašistas esu, bet man visada simpatizuodavau ten, kur rusai su vokiečiais kariaudavo, visada simpatizuodavau vokiečiams, ypač tose filmuose, kur karo pabaiga ir apsuptas Berlynas, jie žino, kad ne jau laimėti karo jau neįmanoma, bet vis tiek užsideda šalmą ir eina į frontą. Tai va tas, man visada žavus buvo tas ėjimo į pralaimėjimą, žinant, kad jau pralaimėsi, bet turi atlikti savo pareigą iki galo. Va tas, tas momentas.
Taip. Tai iš tikrųjų savo gyvenime ir padarėt, kaip tą kartą einant į rinkimus Seimo, kada žinojot, kad jau greičiausiai tikrai nieko nelaimės.
Ir kai nedramatizuoju to pralaimėjimo, žinau, kad taip įvyks, bet nors ten nedaug trūko man. Aš iš 20 vietos pakilau sąrašiai 14, o praėjo 12. Tai ten aš galėjau visą kadenciją laukti, kad galbūt išvesu antrankiais kokį porą liberalų ir pateksiu. Dabar jau, kai ta kadencija pasibaigusi, atėjus kita, tai jau neaktualu, bet...
Taip. Kodėl neberašot savo tinklaraščio? Aš ieškodamas čia apie jūs žinių, pastebėjau, kad paskutinis įrašas prieš 5 metus.
Gal dar seniau turėtų būti. Tiesiog ta forma rašymo paseno. Nuėjo. Ir tuo metu buvo aktualu, populiaru. Dabar yra socialiniai tinklai, vis dėlto tai išstumė. Tas pats, kaip aš buvau gan aktyvus tokios Google Plus socialinio tinklo bendruomenės narių. Taip. Paskui jie visi, tas tinklas uždarytas, o ten buvę lietuviai, kurie aktyviai reiškėsi, ten keli šimtai žmonių persikėlė, visi draugė nuėjo į Facebook.
Šiaip unikalus buvo reiškinys Google taip, Plus Lietuvoje, taip. Kur buvo toks intelekto konglomeratas sutelktas kažkodėl. Tai gaila, tokio atitikmens kol kas neturim, bet gal kažką pavyks ateityje surasti.
O dėl tinklaraščio dabar visi video formatų tai daro.
Kada podcastas bus Romo Sadausko ir Patreonas?
Visko gali būti, bet tikrai nesiruošiu pažadėti, nes nesuradau dar. Nenoriu vien kalbėti, tapti dar vienu bačiuliu ar Skirmantu Malinausku. Norėčiau surasti kažkokią siaurą nišą apie kažką, siaurą tematiką. Apie grybus irgi jau per daug prišnekėjau ir tai, bet surasti kažkokią temą, kurią daryti laidas, tai galbūt.
Taip, to ir linkiu. Ačiū, kad užsukot į Žinių radijo studiją.
Ačiū, kad pakvietėt.
Ačiū visiems, kurie žiūrėjo ir klausė. Priminsiu, čia buvo laida Puikus pralaimėjimai ir šį kartą joje viešėjo Romas Sadauskas Kvietkevičius. Aš Gintaras Gimžauskas, atsisveikinu su jumis iki kito karto, tik priminsiu, kad šią laidą galite rasti Žinių radijo archyve, taip pat YouTube ir Spotify platformose. Likit sveiki.